Mēs esam vienojušies ar iekšlietu ministru un tuvākā sēdē, iespējams, jau pat rīt mēs skatīsim arī šobrīd jaunāko informāciju un arī to situāciju, kāda ir attiecībā uz to, ka bēgļi izvēlas doties uz ekonomiski vairāk attīstītām zemēm. Tas jau arī ir tas iemesls, kāpēc mums ne tū pie kvotas izpildes nav. Mēs pirmkārt joprojām konsekventi darām to, ko arī bijām teikuši. Tas nozīmē, izvēlamies ģimenes, izvēlamies ar bērniem un cenšamies pagaidām par katru cenu neņemt. Bet, pat tā dara arī citas valsts. Un, protams, ka ekonomiskā vīda ārpus Latvijas attiecībā vismaz uz pabalstiem ir daudz pievilcīgāk, tāpēc es nepiekrīstu, ka šī situācija nebija prognozēta.